kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa gitna ng pulang disyerto ng Australia, libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Muling magtitipon ang mga Pilipino sa Alice Springs sa Northern Territory upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Ngunit higit pa sa mga watawat, sayawan at salusalo, ang selebrasyong ito ay sumasalamin sa halos apat na dekadang pagbuo ng isang komunidad, isang tahanang nilikha ng mga Pilipino sa isa sa pinakamalayong bahagi ng Australia. Noong 1980, unang dumating sa Alice Springs si Jovita Price tubong Kawit, Cavite. Dating cashier sa isang handicraft store sa Pilipinas, sinundan niya ang panibagong yugto ng buhay kasama ang kanyang asawa sa pamamahala ng kanilang family-owned accommodation business. Kalaunan ay nagtrabaho siya sa ospital, kung saan siya ay nangangasiwa sa iba't ibang departamento kabilang ang kusina at nutrisyon ng mga pasyente. Ngunit bukod sa kanyang propesyon, isa pa siyang naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng komunidad ng mga Pilipino sa Alice Springs.
Noon that time, kasi konti lang kami, siguro mga easy 12 family lang yon. I remember.
1989 po.
Mga 1989. Yeah. Kasi alam mo naman tong Australia is ano to eh, white diplomacy, if you remember, kasi walang mga Asian people before. And then when I came here 1980, konti lang yung mga Asian. Ano ka nga, tinatanong nga nila sa akin if I am a boat person, yung boat people. Akala nila Vietnamese ako kasi they just opened that in 1977. Pero ang natatandaan ko, unang-unang mga ano dito, mga Pilipino, ano, si Dr. Chuponko, si Dr. Cabron, tapos puro mga sila professional kasi those days, libre pa pumunta ang mga Pilipino pagka kinuha sila, hinire sila ng Australian government. Libre na yung pagpunta nila, libre eroplano nila. Pagdating nila dito, meron pa silang accommodation. Papaanihin sila ng ano. So, kaunting-kaunti lang kami dito noon.
Noong 1989, 12 pamilyang Pilipino lamang ang naninirahan sa Alice Springs, sa isang lugar na kilala bilang puso ng Australian Outback. Naisip ni Jovi na mahalagang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama ang mga kababayan. Hindi lamang upang magdiwang, kundi upang mabawasan ang pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Doon nagsimula ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mahigit 30 taon na ang lumipas. Mula sa 12 pamilya, tinatayang nasa 469 na mga Pilipino na ang bumubuo sa komunidad sa Alice Springs. Karamihan ay mga nurse, IT professionals, mekaniko at mga empleyado ng pamahalaan ng Northern Territory. Bagamat malayo sa malalaking lungsod tulad ng Sydney o Melbourne, unti-unti nilang nabuo ang isang komunidad na tila maliit na Pilipinas sa gitna ng disyerto.
Sabi ko parang madami na tayo. Alam mo mag-ano tayo? Mag-ano kaya tayo? Pakita lang natin sa kanila yung culture natin, magkaroon tayo ng mga sayawa, yung mag-ano kaya kami magpapakain tayo, ganun-ganun. Yun, doon kami lang nag-umpisa kasi every weekend I invite them to come in my house. Alam mo na, kain-kain kami, lagi na lang kain. Tapos hanggang natatandaan mo yung kanta-kanta dahil alam mo na, mahilig tayo sa kanta. Yun lang. Doon lang kami nagsimula.
Basketball, mga salusalo, mga pagtitipon at bayanihan. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang samahan ng mga Pilipino sa Alice Springs. Ngunit gaya ng maraming migranteng Pilipino, hindi nawawala ang pangungulila sa sariling bayan.
So living in Alice Springs is very different from living sa Sydney or sa Melbourne. Ano yung mga biggest challenges na kinakaharap ng mga Filipino migrants dyan?
We are all good. Ano dito kasi noon If you can, alam mo ba, ni bigas, ni ano, wala kaming, hindi masyadong, ano, wala kami yung mga Filipino food. But everything has, everything na dito. Siguro nga kasi malayo sa lahat. Mm-hmm. Ang ano namin dito, yung airfare namin, yung hindi katulad ninyo dyan, bibili kayo, pupunta kayo sa Pilipinas. Mas mahal pa nga pumunta dito kasi pupunta sa Pilipinas eh.
Ayon kay Jovi, ang pinakamalaking hamon sa pamumuhay sa regional Australia ay ang mahal na pamasahe. Hindi madaling makauwi sa Pilipinas anumang oras upang makapiling ang pamilya. Ngunit sa kabila nito, marami rin silang natagpuang biyaya. Mas tahimik na pamumuhay, mas malaking pagkakataong makaipon, at isang komunidad na handang umalalay sa isa't isa. Ngayong Sabado, muli na namang ipagdiriwang ng komunidad ang Philippine Independence Day. Magtatanghal ang mga estudyante mula sa Charles Darwin University kasama ang iba't ibang miyembro ng komunidad. Ngunit higit sa lahat, ang layunin ay maipasa sa susunod na henerasyon ang pagmamalaki sa pagiging Pilipino.
Sa akin, sasabihin ko sa kanila, alam niyo, siguro umalis tayo sa Pilipinas, pero ang Pilipinas hindi maaalis sa ating puso. Kasi very proud tayo being Pilipino. Ewan ko, pero para sa akin, talagang hindi maaalis sa puso natin ang pagka-Pilipino. And then I really show it to them kung paano ang mga Pilipino. And because they always say, miski dito hanggang ano, always say, oh, Filipino family are always good.
Para kay Jovi, mahalagang maunawaan ng mga kabataang ipinanganak at lumaki sa Australia ang kanilang pinagmulan, na ang pagiging Australian ay hindi hadlang upang ipagmalaki ang kulturang Pilipino.
Simple and ano kasi dito, simple life. Tapos you can grow your own stuff and then give it away. At kasi ako maraming malunggay ako, marami akong mga gulay sa likod. And then mga kalamansi, you know, people, I always put in the Facebook, sabi ko sinong gusto, maraming patola dito, maraming kung ano yung harvest, which we share.
What advice po, Ma'am Jovi, would you give sa mga bagong Filipino migrants na hesitant o yung mga ayaw na mag-move sa regional Australia?
Wow. Iba na kasi talaga ngayon eh, iba na, hindi ko alam. Kasi basta I really think simple life, tapos simple ano ka lang, humble, just be humble, you will have everything. Ang Australia is a very ano, sa siguro sa sarili ko, lahat ng opportunity nakuha ko dito, and then yung mga achievement ko sa buhay, hindi ko alam na one day they will, you know, the community will appreciate yung mga ginagawa kong small things, kasi hindi naman ako professional, ko wala naman akong alam na sa mga miski doon sa trabaho ko, sa how appreciated ako sa ano ng mga pasyente before eh, kasi nagkukuha, alam mo dito sa Australia kasi pagka gusto mong mag-aral, mag-further ka, yung government mismo kung saan ka nagtatrabaho, ibibigyan kanila ng tsansa.
Sa loob ng 46 na taon ng kanyang paninirahan sa Alice Springs, nasaksihan ni Jovi Price ang paglaki ng isang komunidad mula sa 12 pamilya hanggang sa halos 500 Pilipino. Patunay na kahit sa pinakaliblib na bahagi ng Australia, maaaring makabuo ng isang tahanan kung may pagkakaisa, bayanihan at pagmamalaki sa pinagmulan. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.